due case experimental scale. Case experimental scale. Selle seletuse mõtte käik on siis praktikapärane ja oleks hea, kui me südames palume, et meil oleks armu seda jälgida. Aga mina ütlen teile tõtt. Kui tuleb teile hea, et mina ära lähen. Sest kui mina ära ei lähe, siis ei tule rõõmustaja mitte teie juurde. Aga kui mina saan ära läinud, tahan mina seda teie juurde läkitada. Aamen. Oleme neli püha eelõhtul. Neli püha. See tähendab murrangulist aega inimkonna usundiloos. Selle päevaga algas usklikel uus ajastu. Siis, kui Jeesus rääkis oma jüngritele neid sõnu, mida praegu lugesin, muutusid jüngrid kurvaks, sest nemad ei näinud seda sündmust mitte Jumala riigi üldise seisukohalt, vaid nemad vaatasid sellele oma isikliku heaolu seisukohalt. Heaolu seisukohalt siis võis Jeesus neile ütelda, teie süda on kurvaks muutunud, sellepärast, et ma seda teile ütlesin. Aga tõeliselt tuleb siiski teile hea, et mina ära lähen. Uued ja kasulikud ajad tulevad meile uuel viisil. Jälgime täna uute olukordade saabumise mõtted, nii nagu see esineb meil ka loetud salmis. On aegu, millal vanad olukorrad lahkuvad meil jäädavad. Meie kaasaja inimestele ei peaks olema need mõtted mitte võõrad. Jumal on usaldanud inimesi viia aegajalt uutesse olukordadesse. Ja ta on seda teinud ka oma rahvaga. Tuum üsna lihtsalt näite. Kui Iisrael oli kõrbes, siis Jumala korralduse kohaselt oli neil organiseeritud edasi liikumine, organiseeritud laagrisse jäämine. Kui nemad laagrisse jäid, siis seaduse telk asetati keskele ja selle ümber teatud korra kohaselt pidi 12 suguaru püstitama oma telk. Kui Iisrael jõudis Kaanani maale, siis on aru saada, et see organisatsiooniline vorm ei olnud enam kasutatav. Inimesed olid nüüd pillutud laiale maalale, elasid linnades ja külades. Nüüd oli võimatu õhtul tulla kokku ja oma laager ühiselt jälle üles lüüa. Need ilusad vestlused õhtuti laagritulede ääres olid lõppenud. Need ajad olid läinud. Tuli elada ise seisvamat elu. Igaüks elas nüüd oma viigipuu ja viinapuu all, nagu seda piibel ka ütleb. Või võtame teise näite. Kui Iisrael läks Paabeli vangipõlde, siis tulid uued olukorrad. Seni olid nemad oma usulised vajadused rahuldanud templi kaudu. Kui oli neil vaja tuua tänuohver või palvohver, siis nemad tõid seda templi kaudu. Seal preistrid teenisid neid ja seal leevitid aitasid ja nende oma hing leidib vastava rahulduse. Oli see siis peopäev või oli see leina aeg? Kui aga rahvas läks Paabelist, siis ei olnud templi, ei olnud altari, ei olnud preistrite palved ega leevitite laulu ja ometi tuli ka usulised vajadused rahulduse. Kuidas seda siis nüüd teha? Tuli leida uus tee. Tuli leida niisugune tee, mis ei sõltuks millestki nähtavaks. Ja selle tõttu Paabeli vangipõlve aeg andis Iisraelile teatud kasu, nimelt usk muutus vaimulikumaks. Kui Paabeli vangipõlv ei oleks sisaldanud uut ja väärtuslikku elementi, siis ei oleks Jumal oma rahvas sinna üldse saanud. Aga selle tõttu, et selle kaudu Jumal sai anda midagi, mida tema Palestiinas ei saanud anda, viis tema oma rahva sinna. Niisugune murranguline periood oli ka jüngrite elus pärast Jeesuse lakkumist ja enne nelipüha. Seni olid jüngrid saanud kõik oma usulised vajadused rahuldatud nähtava Jeesuse kaudu. Ja nemad ei suutnudki ette kujutada, kuidas nemad võiksid edasi olla ja tunnistada Jeesust messiaks, ilma et nähtavana Jeesus nende keskel oleks. Siis, kui Jeesus viimsel ööl rääkis neile oma surmast ja ülestõusmisest ja pisut juba enne seda, siis jüngrid mõistsid seda asja nii viisi, et ilmselt tähendab siin mingisugust kriisi aega, kus Jeesus satub raskustesse, aga ta on ju Jumala poeg, ta on messias, ta võidab. Mõne päeva pärast on kõik vanad sõbrad jälle Jeesus ümber koos ja elu läheb siis endiselt edasi välja arvatud selles, et Jeesus on siis Taaveti augjärg. Nii lihtsalt lootsid nemad lahendada usulisi olukordi. Kuid endine olukord ei tulnud jüngritele enam iialgi tagasi. Nemad nägid küll Jeesus pärast surma. Nägid teda üles tõusnuna, kuid nad ei saanud enam iialgi pikemat aega temaga koos viibida. Kõik kohtumised olid suhteliselt lühiajalised. Ja 40 päeva pärast lõppesid niiti lühiajalised kohtumised, Jeesus oli lahkunud ja kestvalt lahkunud nende hulgas. Nii olidki nemad välja jõudnud sellest endisest olukorrast, kus nemad vahepeal nii palju õnne üle elasid. Endistest olukordadest välja jõudmine jätab neid tavaliselt nõutuses. Ja just niisugune nõutus tabas ka jüngreid suurriik. Jeesuse toodud hüve olid ju neil tuntavad. Nüüd olid need neid ära võetud. Asemele ei olnud aga midagi panna, sest kriisimomentide oluline raskus ongi selles, et vana lõpeb ära enne kui uus asemele astub. See oli ka jüngrite raskus suurreedest alates. Jüngritel ei olnud suurreede hommikul enam juhti ja neil ei olnud isegi juhi asetäit. Pühaõhtu sööma ajal eelmisel õhtul jüngrid olid juttu teinud sellest, kes nende seas siis võiks olla kõige suure. Kellele jääks siis juhi ülesanne, kui Jeesus ära läheb nende keskel. Jeesus noomis neid niisuguste mõtete pärast. Nüüd oli Jeesus läinud, ei olnud juhti ja nagu ütlesime, ei olnud ka asetäitja. Ilmselt ei kavatsenud, et Jeesus määrata ühtegi inimest siin maa peal oma asetäitjaks. Ja kui mõni inimene siin maa peal on ennast nimetanud Jumala poja asemikuks, siis on ta seda teinud inimeste volitusel, aga mitte Kristuse algatusel. Neil ei olnud juhti. Aga nende rahalised ressursid olid ka läinud koos Juudaga. Sellest piskust, mis neil kassas oli, ei olnud neil enam kopikatki järel. Ja suur reede hommikul olid jüngrid sõna tõelises mõttes Jeruusalemma silma leivat. Mille eest nemad pidid minema turult leivat ostma, sest kassa oli läinud. Ja Juudas oli läinud. Ei olnud midagi võtta, kusagilt ei olnud midagi peale hakata. Nii oma abi nõuda. Muidugi meie mõistame, et oli sõpru, oli tuttavaid, oli Jeesuse jüngreid teisi, kes neid aitasid. Aga nende oma osas olid nemad ilma rahata, ilma leiva. Organisatsioon oli lagunenud. Jeesus oli surnud. Ja mis tähendus võis siis olla Jeesuse sõnadel, see tuleb teile heaks, et mina ära lähen. Suur reedel olid neile need sõnad täiesti müstilised, täiesti arusaamatud, kuidas võib see tulla heaks, et Jeesus meie hulgast ära läheb. Aga niisugused on juba kord inimkonna pööripäev. Esimese maailma sõja järele kirjutas keegi Ma märkisin need sõnad üles, sest mulle tundus, et need erakordselt tabavatena. Lootsime, et elu võtab pärast vaherahu endise kuju, et me alustame uuesti oma töö, nii nagu ei oleks vahepeal midagi juhtunud. See lootus oli väär. Meie plaanid ja projektid olid valmis, kuid need ei pääsenud iialgi välja kui tops. Arvan, et paljud vanemad inimesed oskavad täna ütleda, need sõnad on tõesõnad. Oleme ise neid momente üle elanud, oleme neid silmapilke kogenud, kus endised ajad ei tulnud tagasi, nii nagu me arvasime, et võiksid tulla tagasi. Niisuguse murrangulise perioodi elasid jüngrid üle ka Jeesuse lahkumisel. Kui meie need sõnad õigesti omale kaasa võtame, siis näeme, et need, mis me kuulsime esimese maailmasõja järgse aja kohta, on õiged iga kriisi aja kohta. Need on ka õiged praegu kaasajal, sest tegelikult meie elame olukorras, kui vanad ajad on vajunud minevikku. Vanad viisid ja kombed on muutunud ja endised võimalused on ühtlasi möödunud. Ühed ütlevad, et ristiusu suured päevad on mööda. Teised ütlevad, ristiusu suured päevad on ees. Tõeliselt aga elame meie kriisi ajal ristiusu seisukohalt vaadatuna. Meie elame kahe ajastu vahel. Nii nagu jüngrid 10 päeva kestel pärast Jeesuse taeva minemist ja enne nelipüha. Niisugustes olukordades käsib Jeesus meid korraga oodata hea. See tuleb teile heaks, et mina ära lähen. Nüüd hakka kootama hea. See on siis Jeesuse nõuanne. Tavaliselt, kui on muudatuste aeg, siis rõhutatakse seda, mis endises olukorras on olnud halb. Sest uued ajad tulevad ikka vanade pahede vastu võitlemise nime all, selle sildi all vähemalt. Kas siis uus parem on või ei ole, aga vähemalt kerge on inimeste tundeid ja mõtteid mobiliseerida, kui rõhutame seda, mis oli halb enne meid. Uue olukorra pahed loomulikult ilmnevad alles hilje. Ja ükski uus olukord ei ole niisugune, mida ei saaks kurjasti tarvitada. Me peame reformatsiooni aega väga kasulikuks ja väärtuslikuks ajaks. Seal tõsteti protesti katoliku kiriku ülevõimu vastu, mis keelas individuaalse piibli lugemise ja seletamise ja ainult kirikule oli jäetud piibli seletamise õigus. Kui see uus vabadus, mis protestantis musklikudele tõi, tõi uued ohud ka ka. Ja tagajärg on see, et tänapäeval on protestantism killustatud väga paljudeks uskondadeks. Nii me näeme, et uued olukorrad võivad tuua ka uusi ohtusid kaasa. Kuid ohtudest hoolimata, Jeesus käsib siiski meid oodata hea. Ja seda hea meie tohime tema sõna alusel vastu võtta. Meil ei tarvitse leinata nende hüvede pärast, mis esinesid. Ja meil on luba rõõmustada nende hüvede pärast, mida uus olukord meile pakub. Jumal on inimesesse asetanud niisuguse vaistliku ootuse, et uus olukord võiks tuua midagi hea. Sellest vaistust tingituna meie haarame iga uue raamatu järele. Mõtleme, see toob meile nüüd midagi uut ilus. Kuuleme iga uut jutlust ja jälle uuesti. Kuuleme iga uut mõtteavaldust. Ehk see toob meile lahendusi, mida meie seni ei ole näinud. Jeesus ei käskinud jüngreid mitte ilma valikuta oodata heal igalt liikumiselt igalt ajalt. Küll aga käskis tema seda oodata pühalt vaim. Ja sellelt ajastult, mida püha vaim enesega kaasa toob. Nelipüha oli siis üks neid sündmusi, mis kindlasti tõi usklikkonnale hea õnnistuse sellesse kaasa. Jeesus võis ilma kartuseta ütelda, see tuleb teile hea, et mina ära lähen. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks lohutaja mitte teie juurde. Püha vaim on Jumala vaim. Ja selles ei ole üldse midagi halba. Muidugi meie võime kasutada halvasti ka kõige paremaid väärtusi. Nii võib ka inimene kasutada halvasti püha vaim. Aga vähemalt see ise on tõeline hüve, mis inimkonnale on antud. Selle peamine hüve, mida täna alla kriitsutan, seisneb selles, et see annab meie endiste usulistele väärtustele ja mõtetele uue ja elusas sisu. See üldse elustab meie vaimuliku elu tase. Jumala antud uuendused ei põlga mitte ära endiseid hüvesid, nii nagu ilmalikud uuendused seda teevad. Jeesus ei tulnud näiteks hävitama vana testamendi õpetust, vaid tema tuli seda täiendama ja tuli seda elustama. Jumal vanas testamendis on ju see sama, mis uues testamendis. Jeesus ei toonud meile mitte uut Jumala, vaid tema tõi uue seletuse Jumala kohta. Tema tõi inimestele uue arusaamise sellest, mida tähendab Jumal. Ja seda sama võime ütelda paljude teiste väärtuste vaimulikude tõdede kohta. Jeesus ei tulnud laimama seda, mis enne oli, vaid ta suhtus austavalt sellesse, mis enne oli. Küll aga tuli ta seda täiendama ja lisas oma valguse sellele juurde. Seda sama teeb nüüd ka püha vaim. Kui püha vaim tuleb kuhugi, siis tema hindab seda väärtust, mis on olnud, ja kui midagi on oma väärtusest minevikus kaotanud, siis püha vaim annab selle väärtuse uuesti tagasi. Nii näiteks võtab püha vaim ammu tuntud vaimulikud sõnad ja annab neile uue sisu ja uue elu. Võtame näiteks niisugused sõnad nagu Jumal, igavene elu, igavene hukatus. Mida tähendavad need sõnad siis meile? Kas meie jaoks on neil sõnadel see sama tähendus, mis neil oli nelipühal? Siis, kui neid sõnu kord kirja pandi, siis oli neil inimeste jaoks erutav tähendus. Ärkamisaegadel on need sõnad hirmutanud patuseid ja rõõmustanud uskuja. Aga kuidas siis mõjuvad need meile kaasaja? Usuliselt tuimadel aegadel kuuleme täpselt neid samu sõnu, mida meie kuuleme ärkamisaegadel. Aga huvitav, et tuimadel aegadel need sõnad ei mõjuta meid. Need samad sõnad, mis ärkamisaegadel tõid inimesi patutundmisele. Tuimal ajal korraga ei too patutundmisele. Need samad sõnad, mis omal ajal inimesed seesmise erutusega kuulasid ja vastu võtsid, võivad usuliselt tuimal ajal täiesti ükskõikselt ja hoolimatult kuulata. Samad sõnad, samad mõtted, samad piiblisalmid. Ja sellepärast võiski keegi kaasaegsetest kirjutada ja ütelda, funktsionaalselt on Jumal surnud. See tähendab, et Jumal ei loonud enam, sõna Jumal ei loonud sellele inimesele enam mingisugust elamust, mingisugust mõtted, mingisugust kujutust. See ei olnud temale rõõmuks ega kurvastuseks. Aga nii pea, kui püha vaim uuesti elustab mõnda inimest või mõnda kogudust, siis need samad vanad sõnad saavad jälle uue ja haarava tähenduse. Need sõnad tuuvad siis meile rõõmu või valu, nii nagu see juhtus nelipühal. Just selles ongi nüüd kaasaja erakordne usuline vajad. Võtame sõnad fakt, kahetsus, andeks andmine, pühitsus ja veel mitmed teised sõnad. Püha vaim tahab neile sõnadele tagasi anda nende esialgse tähendust ja tahab seda teha täna õhtul, et me suudaksime neid sõnu nii kuulata, nagu seda kuulati nelipüha päeval. Need sõnad peaksid meile muutuma uuesti vaimuks ja eluks. nende sõnade tähenduse kaudu võime kontrollida oma usuelu taset. Näiteks, mida tähendab sulle sõna Jumal? On see sulle püha ja kardetav sõna? Või on see kaotanud sinu jaoks oma mõtte ja oma tähenduse? Keegi möödunud sajandi riigimeestest ütles kord, ma värisen maailma pärast, kui ma mõtlen, et Jumal elab. Kas me oskame veel väriseda selle mõtte juures, et Jumal elab? Kas me oskame väriseda enda ja oma laste pärast, kui me mõtleme, et Jumal elab? Kas me oskame väriseda oma kaasaja pärast, kui mõtleme, et Jumal elab? Ja siin me oleme täna õhtul. Jumal elab. Ta on oleks. Ja püha vaim tahab täna õhtul selle meile väga selgeks ja arusaadavaks teha. Jumal elab. Ja kui tema elab, siis oleme meie väga tõsises olukorras. Sest siis tuleb meil vastust anda kord Jumalaiks. Kas oskame meie tunda nendest sõnadest julgust ja rõõmu, mida Jeesus meil õpetas? Meie isa, kes sa oled taevas. Kas need sõnad toovad sulle seesmise rahulduse, hänu tunde? Kas need sõnad panevad sind Jumalat tänama, et meil on isa taevas? Nende sõnade tähendust näitab meile meie usulist taset. Kas püha vaim on sind saanud puudutada või ei ole? Kui püha vaim on sind saanud puudutada, siis on need sõnad sulle elavad sõnad. Kui tema ei ole saanud sind puudutada, siis ei ütle need sõnad sinule mitte midagi. On teatud inimesi, kellele siis see uus ajastu tuleb tõeliselt kasutus. Jeesus ütles, see tuleb teile hea. Rõhutame seda sõna teile. See tuleb teile heaks, et mina ära lähen. Ei tulnud mitte kõigile heaks. Näiteks Ananiasele ja Safirale ei tulnud heaks, püha vaimu tuleb. Sest see tõi neile surm. Ei olnud midagi kasu. Ja Jeruusalemma juhtidele ei olnud püha vaimu tulekust kasu, sest Stefanus pidi neile ütlema, te kange kael ja ümberlõikamatud südamest ja kõrgust. Te paned ikka pühale vaimule vastu. Püha vaim tuli, aga nad tegid oma südame kõvaks ja panid sellele vastu. Uued ajad on tulnud, püha vaim on saabunud, aga neile, kes evangeeliumi sõna põlgavad, ei tuusi mingit kasu. Need, kes täna õhtul oma südame kõvaks teevad evangeeliumile, neile on püha vaim nende peale kaevaja. Neile tuub püha vaim surma. Need, kes püha vaimule vastu panevad, ja teda kurvastavad, teda teotavad või püha vaimu vastu pakku teevad, neil on see otse õnnetus. Aga siiski Jumal on usaldanud läkitada püha vaimu siia maailma ja teile tuleb see heaks, et mina ära lähen. Kui Jeesuse tõelised jüngrid seda kuulsid, siis nemad võisid seda usus omaks võtta. Püha vaim pidi andma neile uue ajastu ja uued võimalused. Iga ajastuga läkitab Jumal teatud õnnistused oma rahvale, aga selle ajastuga, mis algas 40 päevaga, on õnnistus erakordne. Kui Jumal kiidi edaspidi siin maailmas evangeeliumi kuulutusele avatuks, siis on see kogudusel õnnistus. Jeesus ütleb, see tuleb siis teile heaks, kui antakse veel maailmale ärkamisaeg. Aga kui ei anna? Kui tuleb issanda kohtupäev? Mis siis saab? See tuleb ka teile heaks, ütleb Jeesus. Siis te lähete ja olete oma issanda. Nii et igal juhtumil need sõnad on õiged, mis Jeesus ütles, see tuleb teile heaks. Tuleb heaks, kui te siin maa peal elate püha vaimu õnnistused üle, aga tuleb heaks ka, kui me tõstetakse issanda poole. Igal juhul sina võid tulevikku vaadata tänu tunne. Kallis usklik inimene, sina võid tulevikku vaadata täna õhtul rõõmuga ja mõtelda sellele, mida jüngrid tunnetasid, kui nemad olid ülemas kohas 10 päeva kestel. Meie elame siis 40 mälestuspäeva eelõhtul, nagu seda juba ütlesime. Ja meie ees seisab küsimus vana ja uue vahepealses ajas. Üleminekust vanalt uuele. Igale liikumisele on omased need üleminekut ja ristiusule on ka need üleminekut. Peame siis seda meeles, et see aeg, kui vana lõpeb meie käest ära ja uut ei ole veel saabunud, on meil raske aeg. Nii nagu jüngritel oli see 10 päeva kestel, aga kui uus saabub, siis tunneme meie sellest erakordset rõõmu ja õnnistust. Võib-olla on kellegi elus see täna õhtul isiklikult täitunud. Sa tunned, nagu sinu vanad usulised alused oleksid käest ära kadunud. Ja uusi aluseid ka ei ole. Mis sa nüüd teed? Sa ennemalt vähemalt lugesid formaalselt meie saab palve ära ja süda oli ka rahu. Aga nüüd tunned, sellest on vähe. Mis ma nüüd pean tegema? Eile õhtul rääkisin kusagil perekonnas sellest, kuidas paar nädalat tagasi kutsuti mind ühe surija mehe juurde. Ta oli olnud kirikus käia mees ja jumalat palunud, piibit lugenud ja nüüd korraga surivoodil tundis, et puudujääk on käes. Mida siis nüüd teha? Ta poeg tuli minu juurde, kutsus mind sinna ja kui me siis rääkisime, siis ma küsisin ta käes, milles teil tuleb nüüd puudus? Ta ütles, ma ei tea, kas ma pärin igaves elu või ei pärin. Ma küsisin ta käest edasi, aga mis alusel teie siis kahtlete seda nüüd? Te ei ole eluaeg Jumalat teeninud, miks te nüüd kahtlema lööte? Ta ütles, aga võib-olla Jumal ei anna mulle seda. Ma ütlesin, piiblis ütleb, et igavene elu on Jumal armu and Kristuse Jeesuse meissõnda läbi. Kas ma olen seda väärt, et mulle seda armu anna? Ma ütlesin, armas mees, teie tõest ei ole seda väärt. Ja mina ka ei ole seda väärt. Aga arm tähendabki seda, et seda antakse neile, kes ei ole seda väärt. Sest muidu ei oleks see arm ole. Igavene elu on Jumala armu and Kristuse Jeesuse meie issanda sees. Teile antakse see kingitusena. Meile kõigile antakse see kingitusena, kes usuvad Kristusesse Jeesust. Kas te usute Jeesust? Usun. Kas te usute seda, et tema ristisurm on ka teie ees? Usun seda. Ja kas te siis julgete vastu võtta praegu selle kingituse Jumala käes? Mees unustas ära, et ta minuga rääkis ja hakkas Jumalaga rääkima. Pani oma 2 kõhnega kokku ja hakkas Jumalat tänama selle eest, et Jumal on temale selle armu anni valmis pannud, et tema tohib ka igavasest ellu minna. See oli üks juhtum. Paar päeva hiljem tuli teine ja jällegi suri ja haige juurde. Ja see inimene oli käinud meil eespalvel siin umbes 1,5 aastat varem. Aga vastus ei olnud tal päris lõppi. Ja nüüd ta tundis, et ta peab hakkama maailmast lahkuma. Ja ütles, ma ei julge siiski ilma vastuset ära minna. Rääkisime, palusime ja seletasin talle seda sama. See oli esmaspäev õhtul. Ja kui temaga olin rääkinud, siis tema ütles, et nüüd ma lähen rahuga. Mul jäi siiski teatud mure hinge, läksin kolmapäeval veel teda korra vaatama. Ja kolmapäeval veel korra tänasime koos ja küsisin, kas on julgus hinges. Jah, on julgus hinges. Varsti minu pärast minu ära minekut oli ta koju jõudnud. Ja täna siis küsiski tema lähedasi minu käest, mis tunnistuse temaga jättis. Siit maa pealt ära mindes. See oli, need olid inimesed, kelle käest vana tahtis kaduma minna ja uut ei olnud võtta. Kas sinul on võtta uut, kui vana tahab sinu isiklikus elus kaduma minna? Kas sa tunned seda, et sa võid Jeesuse Kristuse nimel täna vastu minna sellele, mis Jumal pakub sinule ja õnnistagu Jumal meid selleks? Kasutame oma aega ka praegu, neid minuteid praegu nii, nagu jüngrid kasutasid ülemas toas. Üksmeelseks palun. Palume, et Jumal annab meile igal ühele uue osa Kristuses, Jeesuses püha vaimu läbi